Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu zo Spišskej kapituly v predvečer druhej pôstnej nedele. Naším hosťom je spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Otec biskup, požehnaný, dobrý večer.
Pokojný, požehnaný večer všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
Som veľmi rád, že opäť po mesiaci si našiel čas a priestor aj pre nás a našich poslucháčov, aby sme trošku informovali aj o jubilejnom roku, aktivitách, ale využívam tvoju prítomnosť ako biblistu. Zajtra máme druhú pôstnu nedelu, budeme počuť Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitolu, 28. až 36. verš, kde trošku zacitujem. Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou a hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži. Boli to Mojžiš a Eliáš. Premenenie Pána budeme počuť v evanjeliu. Čo si môžeme k tomuto evanjeliovému úryvku povedať aj v pohľade na pôstne obdobie?
Je zaujímavé, že táto udalosť má svoj osobitný sviatok. 6. augusta je sviatok premenenia Pána. A predsa cirkev považovala za dôležité sa k tejto udalosti ešte raz vrátiť a dať jej osobitné postavenie v rámci liturgického roka v období pôstu. A tá dôležitosť ešte sa tým zvýrazní, keď pripomeniem, že máme tri liturgické roky, my ich označujeme písmenami A, B, C, kde sa čítajú evanjelium podľa Matúša, Marka, Lukáša. V tomto liturgickom roku je to najmä evanjelium podľa Lukáša. Ale prvé dve pôstne nedele majú vždy rovnakú tému. Nech je akýkoľvek liturgický rok, cez pôst, prvá pôstna nedeľa sú vždy pokúšanie Ježiša Krista na púšti a druhá pôstna nedeľa je vždy premenenie Pána. Tak ako nám to zachytili raz evanjelista Marek, Matúš, Lukáš, všetci traja to zachytili, ale vždy druhá pôstna nedeľa je venovaná tejto udalosti, tým sa chce naznačiť jej dôležitosť pre pôstne obdobie. A teraz k tomu aj také vysvetlenie. Všimli sme si úvod, ktorý dáva evanjelista Lukáš, je to jeho typická stránka, že venuje pozornosť modlitbe. Ježiš vzal so sebou troch učeníkov, Petra, Jakuba, Jána, a vystúpil na vrch, aby sa tam modlil. Toto povie Lukáš. Ježiš ide na vrch, aby sa tam modlil. A ďalej evanjelista Lukáš pokračuje. A kým sa modlil, keď sa modlil, tak vzhľad jeho tváre sa zmenil, aj odev zažaril tou belobou. To znamená, je tu ten rozmer modlitby, že Ježiš ide preto, aby sa modlil, a je aj tak popísané účinky modlitby, dokonca až také fyzické, že kým sa modlil, tak sa jeho tvár zažiarila. Je to silný odkaz do tohto nášho pôstneho obdobia, keď sa pýtame, či máme naplniť to pôstne obdobie. Áno, sú to skutky sebazaprenia, skutky lásky, milosrdenstva, či už telesného, alebo duchovného voči druhým, ale neoddeliteľnou súčasťou je rozmer modlitby. Pôstne obdobie je naozaj čas, keď máme viac tomu toho úsilia venovať práve modlitbe, a toto evanjelium nás k tomu nabáda. Ďalší rozmer je tam prítomnosť dvoch postav, Mojžiša a Eliáša. Evanjelista povie, že sa rozprávali o jeho odchode, ktorý sa mal skutočniť v Jeruzaleme. To preto, lebo pre evanjelistu Lukáša je Ježišov príbeh, Ježišovo evanjelium cestou do Jeruzalema, lebo evanjelium začína v Jeruzaleme zvestovaním narodenia Jána Krstiteľa v chráme v Jeruzaleme, jeho otcovi Zachariášovi, a končí v Jeruzaleme nielen smrťou, ale aj zmŕtvychvstaním a na nebo vstúpením. Učeníci sú na Olivovej hore, odtiaľ Ježiš vystupuje do neba, vracajú sa do Jeruzalema do večeradla a tam očakávajú prisľúbeného Ducha Svätého. Čiže aj v tomto je to, že Mojžiš a Eliáš sa ho rozprávajú o jeho odchode v Jeruzaleme. Jeruzalem je sväté mesto, kde Ježiš naplňa svoje poslanie. A Eliáš a Mojžiš sú predstavitelia starého zákona, prisľúbení, ktoré Boh dal, a tých očakávaní Mesiáša, ktorého také hlavné postavy je Mojžiš, ktorý je najväčší považovaný v židovskom národe, ten legislátor, Mojžišov zákon sa často používa slovo, Eliáš, ktorý je zástupca prorokov, čiže tam sa chce povedať, že tie prisľúbenia, ktoré Boh dal v starom zákone, sa na tomto Ježišovi z Nazareta naplňajú, a starý zákon hovoril, že každé svedectvo má byť podložené dvoma alebo troma svedkami, a tu máme dvoch svedkov, Mojša Eliáša, ktorí potvrdzujú aj takto z neba, a tretím svedkom je samotný Boh, Allah z neba, ktorý povie, toto je môj milovaný syn.
Toľko úvodné slova nášho dnešného hostia, monsignora Františka Trstenského. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo spiskej kapituly prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Aj po pesničke počúvate Rádio Lumen, počúvate našu sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Našim hosťom v spiskej kapitule je monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup. Otec biskup, prvako sa dostanem aj k pripraveným otázkam. Rád by som spomenul, že v posledných dňoch v modlitbách pamätáme na svätého otca, ktorý je v nemocnici, a modlíme sa za jeho zdravie. A myslím, že poviem aj za všetkých poslucháčov, že naozaj s napätím sme sledovali, ako svätý otec prežil noc, ako sa dostávajú správy z Vatikánu alebo večerné správy o jeho zdravotnom stave. Myslím si, že aj táto situácia ako keby tak zomkla aj veriacich na Slovensku, že naozaj sa pripájajú k modlitbe. Napokon to bola aj tvoja výzva, aby sme sa večer o 21. hodine pripojili k modlitbe otcov kardinálov a veriacich vo Vatikáne a aspoň desiatkom posvetného ruženca pamätali v modlitbách na svätého otca.
Tou inšpiráciou bolo rozhodnutie práve pánov kardinálov vo Vatikáne, ktorí boli takým pekným príkladom. Každý večer o 21. hodine v modlitbe za svätého otca vždy nejaký iný pán kardinál, ktorý pôsobí vo Vatikáne, v niektorom tým úrade, službe, ktorú má. Lebo tak je to, ako hovorí, že je to veľké pozbudenie. Potom moji blízki, známi, mnohí naozaj o tej 21. hodine, nielen ten jeden desiatok, ku ktorému som ja vyzval, ale celú tú modlitbu sa spájajú duchovne a zjednocujú. A bolo to, je to pre nich veľké, veľké pozbudenie vo viere. A naplňame to, čo aj my v našom živote robíme, že keď je niekto v rodine chorý, keď má nejakú ťažkosť alebo skúšku, no tak celkom spontánne sa za neho modlíme a sľubujeme mu, že budem na teba pamätať, pomodlím sa za teba, tak o to viac, keď hovoríme o Svätom Otcovi. Samozrejme, že so všetkou úctou k Petrovmu nástupcovi, ktorému bol zverený tento úrad, ktorý Ježiš dal, Ježiš Kristus, Boží syn, zveril. Pas moje ovce, pas moje baránky. Takže s tou všetkou úctou k tomuto úradu, ktorý zastáva, sa modlíme za zdravie nášho pastiera, nástupcu apoštola Petra.
Chcel by som spomenúť aj slova pápeža Františka pred dvoma týždňami v zverejnenom texte na modlitbu Anjel Pána. Okrem iného napísal, že chcel by som sa vám poďakovať za modlitby, ktoré k Pánovi vychádzajú zo srdc toľkých veriacich z mnohých častí sveta. Cítim každú vašu náklonosť a blízkosť a v tomto osobitnom období zakúšam, ako by ma niesol a podporoval celý Boží ľud. Ďakujem vám všetkým. Čiže aj Svätý Otec cíti vlastne, že veriaci na celom svete pamätajú v modlitbách na neho.
Často Svätý Otec hovorí, prosím, modlite sa za mňa. Ja som si to sám osvojil a často prosím veriacich, aby sa za mňa modlili, za biskupa. Aj preto, že môžem sám vydať svedectvo tiež. A ja tie modlitby cítim, že Boží ľud sa modlí za svojho otca, za svojho pastiera a rovnako cítim aj ja túto úlohu, zodpovednosť a prosbu, aby sme sa tiež my modlili za svojho svätého otca.
5. marca sme vstúpili do pôstneho obdobia. Pred niekoľkými dňami som aj na tlačovej kancelárii konferencie biskupov Slovenska čítal článok, že máme za sebou pätinu jubilejného roka. Otec biskup, tak ako by sme zhodnotili to uplynulé obdobie mesiaca, čo sme sa nepočuli, odkedy si bol posledne hosťom v relácii Od ucha k duchu?
Pokračujeme v tých aktivitách, ktoré sme ponúkli a ponúkame v rámci jubilejného roka. A keď to použijem, to slovičko aktivity, tak samozrejme dávam si pozor, že tu nejde o nejaký aktivizmus, ale tak, ako nám to bolo predstavené minulý rok, keď sme boli na stretnutí so Svätým Otcom v rámci návštevy Ad Limina, keď nám bolo povedané, jubilejný rok, to je príležitosť. A tak to aj zoberme, že ponúkame tieto príležitosti. Stretnúť sa so živým Kristom v Eucharistii, pri slavení svätej omše, v adoráciách, večere milosrdenstva, ktoré prebiehajú v našej diecéze, v každom teraz v jubilejných chrámoch, ktorým dávame aj takéto osobitné, to privilégium, poslanie byť miestom tých modlitieb, Eucharistie, adorácie, uzdravení duchovných, odpustenie, lebo sa tam aj vyslúje sa to zmierenia a tak ďalej. A snažím sa byť na nich prítomný, keď sa mi dá, že aj tak osobne prísť a vidím pre seba pozbudenie vo viere. Keď vidím bratov, sestry, ktorí sa modlia, kľačia, odprosujú, ďakujeme, prosíme, ja som veľmi pozbudený. Druhý rozmer je mojich našich spolubratov, kňazov. Deň posvetenia kňazov, každý mesiac sa stretávame kňazi, aby sme sa modlili spolu, aby sme adorovali, aby sme premýšľali o našom duchovnom živote. To chcem zdôrazniť. To sú tzv. Voláme to, že deň posvetenia kňazov. Raz do mesiaca kňazi v každom dekanáte. Máme 14 dekanátov, v každom dekanáte sa takto s kňazi stretávame, aby sme duchovne tiež načerpali. Čiže nie sú to porady pracovné, ale duchovné stretnutia s Ježišom, so živým Kristom. Kňaz potrebuje mať tento vzťah so živým Kristom. A potom niektoré tie podujatia, ktoré sú boli pekné, tie príležitosti, ako som to nazval, stretnutie jubileum zdravotníkov, jubileum chorých, keď to bolo vo februári, teraz ochrancov života, osobitne, veľmi hlboká, odprosujúca pobožnosť na Spišskej kapitule. A najbližšie už máme stretnutie a takú prípravu, aby to bol naozaj takou príležitosťou duchovného rastu, a to je Eucharistický kongres, ktorý bude v máji 22, 23, 24 máj v Ružomberku. Chceme prehlbiť eucharistickú úctu, chceme prehlbiť túto vieru, ktorá je tak jedinečná, tak vlastná katolíckej cirkvi, a to je reálna prítomnosť Ježiša Krista pod spôsobom chleba v našich chrámoch, v našich bohostánkoch. Preto aj tá myšlienka našej diecezy urobiť tento eucharistický kongres, nie akciu pre akciu, ale najmä cieľom ukázať aj cez svedectvo, že Boh koná zázraky, Boh koná v našom živote divy, že chci je ten, ktorý je pokrmom, kto je tento chlieb, pije moju krv, má v sebe večný život. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Cirkev príjma s vážnosťou tieto Ježišove slová. Uvedomuje si, že potrebujeme tento pokrm na ceste. Na ceste sme pútnici nádeje, ako je motto tohto jubilejného roka, ale pútnici tiež potrebujú mať svojho posla, to je Eucharistia.
Jedným z takých duchovných vrcholov bola 7. marca svätá omša odprosujúca pobožnosť v Spišskej katedrále. Vysielalo ju aj Rádio Lumen v priamom prenose. Čo mala priniesť táto odprosujúca pobožnosť a ako to bude pokračovať ďalej, otec biskup?
Bola to myšlienka, z ktorou prišiel svätý Ján Pavol II. V roku 2000, keď 12. marca v roku 2000, v jubilejnom roku, na Popolcovú stredu slávil túto odprosujúcu pobožnosť v rámci aj svätej omše a potom pobožnosti. On to oznámil. On oznámil v roku 1998, dva roky predtým, vo svojej bule, v istom liste, ktorým sa vyhlasuje jubilejný rok. Tá bula sa nazýva Tajomstvo vtelenia, Incarnationis Mysterium, Tajomstvo vtelenia. Že cirkev potrebuje urobiť toto pokánie, toto odprosenie. To v tom liste to píše. Takže keď po 25 rokoch odvtedy sme premýšľali, že slávime opäť jubilejný rok, tak som cítil, že máme dlh voči tomuto svätému Jánovi Pavle II., že potrebujeme to urobiť aj v našej diecéze. Odprosiť Pána Boha. Zvláštnosťou je, že tá odprosujúca svätá omša a pobožnosť, veľmi sme išli to predlohu svätého Jána Pavla II., je to, že Boží ľud sa obracia na Pána Boha a Pána Boha prosí o odpustenie za hriechy, ktorých sme sa my, synovi a dcery cirkvi, dopustili. Čiže naozaj je tam ten hlboký duchovný rozmer, že prameňom odpustenia a milosrdenstva je Boh. My sa na Neho obraciame v tej svätej omši Eucharistii a modlíme sa: Bože, buď nám milostivý, odpusť nám to pokánie, ktoré potrebuje cirkev. Zaznelo tam 7 prosieb, 7 oblastí, ktoré sme si tak povedali, že chceme za ne odprosovať. Či už sú to hriechy proti viere, to znamená ľahostajnosť, pohoršenia. Niekedy je to ten svet, ktorý, keď vidí našu ľahostajnosť, vlažnosť, tak to nie je pre ich posilnenie vo viere, alebo približenie sa ku Kristovi, naopak, že ich môžeme odsúvať od tej viery. Bolo zaznelo tam odprosenie za hriechy proti ekuméne, proti spolunažívaniu s bratmi a sestrami z iných cirkví, evanjelickej, pravoslávnej, iných náboženstiev, keď my sme im boli pohoršením. Svätý otec Ján Pavol II. V tom liste, v tej bule, ktorým vyhlásil, a potom aj v tých príhovoroch na Popolcovú stredu hovoril: odprosujeme a nič za to nečakáme na výmenu. Že dobre, keď vy odprosujete, tak aj vy za nám ospravedlnite. Toto by nebolo pokánie. To by bolo vypočítavosť. Že robím to preto, lebo chcem, aby si sa aj ty ospravedlnil. To je krásne, svätý Ján Pavol II. To krásne vyjadril, že my odprosujeme, lebo sme sa previnili. A my potrebujeme Pána Boha prosiť. Lebo my, nie že aj vy ste zrešili. No to by sme boli ako evanjeliovi. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata? A brv v vlastnom oku nevidíš. To znamená, chceme najskôr vyberať tie brvná z našich očí. A takto boli teda tie ďalšie prosby na definované zneužitia právomoci a moci, ktorá je v cirkvi, duchovnej moci hovoríme, niekedy manipulovanie, zneužitia voči dôstojnosti iných, dôstojnosti ženy, dôstojnosti maloletých osôb. To sú rany na tajomnom Kristovom tele, ktorým je cirkev. A my tieto rany potrebujeme hojiť, ich potrebujeme čistiť. A tak to bola tá liturgia naozaj s tou najväčšou úprimnosťou srdca slávená. Máme v pláne, ale mojou túžbou je, aby to pokračovalo ďalej. Že to nie je len úroveň Spišskej katedrály a biskupa, ale šlo na ďalšie stupne.
A aké ďalšie stupne, ak by sme priblížili aj našim poslucháčom? Lebo o tom si písal aj v pastierskom liste, ktorý sa čítal v Spišskej diecéze pred začiatkom pôstneho obdobia, že ten 7. marec bude na diecéznej úrovni. Čo potom ďalej bude nasledovať?
Preto sme aj zvolili tak začiatok pôstneho obdobia, lebo práve to pôstne obdobie je jedinečnou príležitosťou zo strany cirkvi urobiť to odprosenie, urobiť to pokánie, urobiť tú revíziu. Takže ďalší krok je, že v každej diecéze bývajú stretnutia biskupa s kňazmi. My ich nazývame, že rekolekcie. To je jednoduché latinské slovíčko, kde znamená rekolekcio, znamená spolu sa zísť. Takže sa spolu schádzame 4-krát do roka s biskupom a práve úmysel týchto rekolekcií je, že tam chcem odprosovať mojich spolubratov kňazov ako biskup. Aj za previnenia voči ním. Viete, drahí poslucháči, aj kňaz má svoje zranenia. Aj kňaz má svoje neprijatia zo strany biskupa, zo strany iných kňazov, spolubratov, zo strany laických bratov a sestier, farníkov. Niekedy stačí slovo, ktoré dokáže zraniť. Niektoré neuvážené, alebo možno aj uvážené niekedy s hnevom a povieme si, však nič sa nestalo, ale my nevidíme dovnútra. A aj kňaz má svoje zranenia, rany, ktoré potrebujeme odprosovať a hojiť. Čiže tá druhá úroveň je biskup so svojimi spolubratmi. Na tých rekolekciách po tých dekanátoch Veľkých Orava, Liptov, Dolný, Horný Spiš, Zamagurie, lebo to od pondelka do piatku, sa stretávam so svojimi kňazmi a odprosujem. Ďalšia úroveň je, že prosím, pozbudzujem kňazov, aby to urobili vo svojich farnostiach. Texty istej takej tiež pobožnosti odprosujúcej, lebo aj vo farnostiach sa veľakrát stane nejaká krivda, ublíženie, nerozvážne slovo, nejaký skutok kňaza voči svojim veriacim, pohoršenie, zvláženie vo viere. A chcem, aby moji spolubratia vo farnostiach povedali slovičko odpusť nám, Bože, že sme sa nie vždy tak zachovali k týmku, ktorý sme poslaní ako kňazi, farníci. Ďalšia úroveň, ešte stále v tom pôsobnom období našej spiskej diecéze, že sa obrátime na rodiny, na spoločenstva, aby tiež urobili také odprosenie, akúsi pobožnosť vo svojich rodinách. Aby otec, mama, deti, možno aj starí rodičia, alebo také širšie príbuzenstvo, tety, strikovia, krstní sa stretli a objali sa, odpustili si, odprosili Pána Boha a svojich blížnych za zranenia. Povedzme si veľmi tak otvorene, úprimne, že tie prvé neprijatia, tie prvé bolesti sú v rodinách. Preto aj v rámci spiskej diecezy Večery milosrdenstva tie prvé boli zamerané na uzdravenie vzťahu s otcom, uzdravenie vzťahu s matkou. Marec to je uzdravenie s autoritami. Autority to je učiteľ, to je kňaz, to je lekár, to sú aj svetské autority. A aj tam bývajú veľakrát ťažkosti, potom ešte budú so súrodencami a takto chceme pokračovať celý rok tieto Večere milosrdenstva. Takže vrátim sa k tej téme, že chceme, aby sme presiakli ten Boží ľud odprosením, odpustením, kajúcim, skrúšeným srdcom. Tak, ako to hovorí žalmista, Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. My chceme mať našej diecéze skrúšené a ponížené srdce pred Pánom. Zrešili sme. Všetci potrebujeme odpustenie a Božie milosrdenstvo je veľké. Aby sme chválili Pána slovami žalmistu, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Rád by som zacitoval z tvojho pastierského listu. Drahí bratia a sestry, nech sa v tomto jubilejnom roku nikto nevyhýba otcovmu objatiu, nech nikto z nás sa nezachová ako ten starší brat z evanjeliového podobenstva, ktorý nechcel odpustiť svojmu mladšiemu bratovi. A verte mi, že radosť z odpustenia je silnejšia a väčšia než akýkoľvek hriech a zatrpknutosť. Musím povedať, že mňa osobne tento odstavec veľmi pozbudil.
Je to evanjeliové, sú to Ježišove slová. A v týchto Ježišových slovách je takáto vec. Ten stratený syn, marnotratný syn sa vracia a otec mu robí hostinu. Nie preto, aby sa najedol, lebo bol vyhladovaný. Hostina je prejavom tej priazne, toho odpustenia, tej Božej dobroty a na ňu je pozvaný aj ten starší brat a nechce. Takže my máme Eucharistiu, o ktorej hovoríme, že to je baránková svadobná hostina. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Takto my hovoríme pri svätej omši, že my sme tiež pozvaní. Ale to môže byť vtedy v plnosti, keď tam to odpustenie je. I ten starší brat tiež potreboval odpustiť svojmu mladšiemu bratovi. A nie vždy sme toho schopní, nie je to taká ľahká vec. Preto aj v tom pastierskom liste som povedal, že my nie sme preto, aby sme nahradili Boží súd. To je patrí Bohu. My nevidíme do srdca, tam vidí Boh. Ale je to preto dôležité, aby sme zažili radosť z odpustenia. To slobodné, radosné srdce, ktoré sa potom môže s tým radosným srdcom zúčastniť tej baránkovej svadobnej hostiny. Ako môžeme slaviť Eucharistiu, ak máme niečo v srdci, čo je neodpustené? Ježiš tam hovorí, keď prinášaš obetný dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, vráť sa, nechaj tam svoj dar a vráť sa. A až keď sa pokonáš, keď sa udobriš, odpustíš, potom príď a obetuj. To bol Jeruzalemský chrám. Tam sa prinášali obety. No ale to sú Ježišove slova, ktoré platia aj dnes na naše Eucharistie, na naše obetné oltáre svätých omší, že aj nám Ježiš hovorí, ako môžeš priniesť obetný dar, ak tvoj brat má niečo proti tebe. A my nechceme, aby to bolo, že niekto niečo má proti nám. Nie všetko je v našich silách, ale Boh je dobrý. Ale chceme práve toto to odprosovať, je veľmi dôležité, aby to, ešte raz opakujem, prešlo. Ja to tak je, ako keď je vlaha, dážď, ktorá potom presiakne do tej pôdy a prejde tým tou pôdou, že to tak zvlaží, tak to je tá Božia milosť toho odpustenia, toho milosrdenstva, ktoré presiakne všetky tie vrstvy našej diecézy, biskupa, kňazov, zasvetených, spoločenstva, rodiny, jednotlivcov, domácnosti, že to prejde, lebo je takou veľkou túžbou nie nás, mňa, ale Boh má veľkú túžbu dotknúť sa každého jeho milosrdenstva, aby mohol Otec, ktorý chce objať každého jedného z nás. Preto tie slova, že nech nik nie je taký, čo by odmietol Otcovo objatie. A to je cez pokánie, cez odprosenie.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Aj po pesničke pokračujeme v relácii Od ucha k duchu, vysielanej zo Spišskej kapituly z biskupského úradu. Naším hosťom je spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský. Otec biskup, 5. marca sme vstúpili do prežívania pôstneho obdobia, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci. Hádam trošku na úvod, prečo pôst trvá 40 dní?
Snažíme sa nasledovať Ježiša. To je najväčšia motivácia, že Pán Ježiš hovorí v Božom slove často, nasleduj ma, poď za mnou, povie to mýtnikovi Matúšovi, že poď za mnou, a on ide a ide za ním, povie to rybárom, ktorých povoláva, že poďte, urobím vás rybár ľudí, zanechajú siete, idú za ním, povie to Petrovi pri skriesení, nasleduj ma, poď za mnou. Takže my chceme nasledovať Ježiša. Božie slovo nám hovorí, že po krste, kde pri Jordáne, kde nad Ježišom zazneli slova, toto je môj milovaný syn, Duch Svätý ho pomazal, zostúpil na neho. Je to slovičko pomazať neznamená teraz nejaký olej, ale to je to vyznačenie. V starom zákone boli pomazaní olejom králi, to znamená, stali sa pánovými pomazanými, zasvetenými. A tu chce sa povedať, že toto je ten Boží syn, ktorý takto verejne v Jordáne Boh Otec vyhlasuje. On je Boží syn od večnosti, ale tu ho vyhlasuje, toto je môj milovaný syn. To je ten, ktorý prišiel, aby nás zachránil. Tak potom ide na púšť, vedený Duchom Svätým. A tam strávi 40 dní v modlitbe, v pôst. Je to znak prípravy na to účinkovanie, ktoré ho čaká. Že číslo 40 v Svetom písme je symbolom prípravy. Prípravy na niečo, čo človeka čaká, poslanie. Preto je 40 rokov putovania po púšti a potom, aby ten Boží ľud vstúpil do tej zasľúbenej krajiny, kde ho čaká čosi nové dejiny, vzťahu s Bohom, sa usadí a tam bude žiť. Preto 40 dní Eliáš putuje ku posvetnému vrchu Horeb, čo je vlastne vrch Sinaj. A preto, lebo potom tam dostane to Božie poslanie, aby bol prorokom pre izraelský národ, podobne Mojžiš a tak ďalej. A teda Ježiš je ten, ktorý vie, že ho čaká poslanie, ktorému otec veril. Začínajú verejné účinkovania teraz. A najprv predtým je ten čas tíšenia, to modlitby a prípravy. A Ježiš nám dáva vzor pre nás, preto ho chceme nasledovať, že preto tých 40 dní, že je to pôstne obdobie, preto aby sme naozaj boli takými veľkonočnými ľuďmi, aby sme boli ohlasovateľmi potom Ježišovho skriesenia a zmrtvých stania a tej radostnej zvesti, ktorú Ježiš potom hovorí, ten zmrtvých stali, choďte do celého sveta, hlásajte evanjelium. Tak my to chceme robiť, ale predtým sa potrebujeme stíšiť, predtým sa potrebujeme očistiť, pripraviť modlitbou, seba zaprením, znova takým načerpaním síl, aby sme boli autentickí, aby sme boli hodnovernými učeníkmi Ježiša Krista.
Ktoré liturgické texty by nás mohli pozbudiť počas pôstneho obdobia? Čo by si odporúčil?
Najmä sú to starozákonní proroci, ktorí pripravujú, tak ako je to v advente aj v pôste, cestu Pánovi. Takým typickým prorokom je Izaiáš, ktorý sa nazýva niekedy, že je evangelista starého zákona. Najmä potom, keď bude ten svätý týždeň, veľký týždeň od kvetnej nedele po nedelu zmrtvých stania, tak tam sa čítajú úryvky z Izaiáša o pánovom trpiacom služobníkovi, ktorý onemie, ako ovca onemie pred svojim strihačom. To je predobraz Ježiša Krista, ktorý neodpovedá, keď mu zlorečia, prijíma kríž. Potom Izaiáš hovorí o mužovi bolesti, ktorý bol znetvorený našimi hriechmi, zobral na seba naše viny. Nemá na ňom krásy ani podoby, tak to povie Izaiáš, predobrazok prorokuje to, čo sa naplno prejavilo potom Ježišovi Kristovi. Tak prorok Izaiáš je taký pôstny, môžeme kázať, ale Jeremiáš. Jeremiáš je prorok, ktorý na vlastnom živote sa tak stotožnil s Ježišom, že my to vidíme aj, že potom cirkev, keď je tou cestou svätcov a mučeníkov, že to sú tí, ktorí na vlastnom živote tak prijali to Ježišovo, ten Ježišov osud, tak povieme, alebo sa stotožnili s Ježišom. Tak ešte máme taký predobraz. V starom zákone to je Jeremiáš, ktorého Boh povoláva do služby proroka. On zažije od vlastného národa neprijatie, odvrhnutie. Obvinujú ho, že je falošný prorok. Obvinujú ho, že nechce dobre tomuto národu, že vlastnému národu krivde. On to všetko musí znášať. Hej, hodia ho do cisterny prázdnej a je vo väzení a ťažké veci znáša. A tak sa stala aj takým istým predobrazom potom Ježiša Krista, ktorého tiež nie vlastný národ ho potom hovorí, nechceme ťa, prepúznam radšej Barabáš. Mesiáša a prorok, ktorý ohlasuje spásu. Ježiš Kristus je veľký prorok, najväčší niečo, ten, ktorý Boží syn, ktorý naplnil tú Božiu vôľu. Tak tieto texty sú k tomu také, ktoré nás môžu sprevádzať. A potom, drahí poslucháči, drahí bratia a sestry, evanjelia. Evanjelia vždy sú nevyčerpateľným prameňom toho poznania Božieho slova. Marek, Matúš, Lukáš, Ján. Na začiatku pôstu som pozbudil farníkov, pri ktorých som bol na svätej omši tú poslednú nedeľu pred pôstom, že prečítajte si evanjelium podľa Lukáša tento rok. Buď celý rok, tak som to hovoril na nedeľu Božieho slova, alebo v poslednom období. A pokojne pridajte potom ďalšie evanjelium. Ak niektorý z poslucháčov povie, ja to už mám prečítané, sú ešte ďalšie evanjelia, pokračuj. Nech nie sú to preteky, tu sa nepretekáme, kto rýchlejšie. Ale nech je to také, že nech to prenikne do tvojho srdca, nech ťa to zasiahne, nech ťa to osloví, nech v tomto srdci zostane. To znamená rozvímať, premýšľať o tom Božom slove, čo to znamená pre mňa, čo odo mňa čakáš, aká je tvoja vôľa pre môj život. Pani Ježišu, to chcem spoznávať. Takže evanjelia vždy sú prameňom aj cez to pôstne obdobie.
Tá pôstna liturgia je ako keby taká strohejšia. Nespievame Glória, sláva Bohu na výsostiach, nemáme Aleluja pred evanjeliom, ale je tam chvála ti Kriste, napríklad Král večnej slávy. To rúcho liturgické kňaza je fialové. Ako by sme mohli aj tieto skutočnosti, otec biskup, tak trošku charakterizovať?
Ešte doplním, že nie je výzdoba. Nesmie sa používať nejaké kvetinové výzdoby s výnimkou štvrtej pôstnej nedele, keď to trošku tak už sme za tou polovicou pôstu, že má nás to tak trošku aj tak potešiť, že už sú tie sviatky vzkriesenia blízko, vydrž v tom duchovnom nasadení. Mne sa to veľmi páči. Mám rád cirkev, mám rád liturgiu, pretože cirkev to, čo verí, to sa aj modlí, a to, čo verí a sa modlí, tak aj žije a vyznáva. A tu je to vidieť, že my sme vstúpili do pôstneho obdobia, ako ty vravíš, že ten orgán má byť len na doprevádzanie spevu, nič iné, len na podporu, nemajú byť nejaké prelúdia. A tak, že chýba to glória, aleluja, lebo naozaj pôstneho obdobie má pôstny charakter, že má sa to tamto zdržať, aby potom aj však aj vyniklo to skriesenie. A je to, poviem, nevesta, cirkev, Kristova nevesta, ktorá ide do takého ústrania, že sa spolu sústredí s tým svojím ženíchom Ježišom, ktorý nastupuje cestu utrpenia. A celkom prirodzené, ak Sväté písmo hovorí, že môžu sa svadobní hostia smútiť a zarmucovať, kým je ženích s vami, ale potom, keď príde, vám ženícha vezmu, tak vtedy sa budete postiť. Tak my to robíme, že Ježiš v tom pôstnom období tak ide do ústrania. My viac rozjímame o tom utrpení, o tom, čo on urobil, čo vytrpel pre nás a preto pochopiteľne, že ideme aj my do toho takého ústrania, do takého rozjímania, uzobrania. Trošku použijem príklad aj z takého bežného života. Mnohí pociťujeme, že už je niekedy toho veľa. A teraz čo mám na mysli? Veľa hluku okolo nás a v nás. Dnes psychológovia hovoria o riziku digitálneho smogu. Nie len ten smog z tovární, že ten nás ohrožuje životné prostredie, zelená energia, ale my hovoríme o duchovnom smogu, ktorý zahlcuje našu dušu vnútro. A radi vyhľadávame samotu, radi ideme kdesi do prírody. Ale mnohí ľudia idú kdesi do ticha kláštora, vyhľadajú si nejaké duchovné cvičenia, alebo aspoň duchovnú obnovu, aspoň víkend. Tu nám cirkev nádherne ponúka celé pôstne obdobie, tých 40 dní, z 365 dní, veď to nie je dlhý čas, a predsa, že skús využiť to stíšenie, to uzobranie sa, aby si mohol načerpať, aby si mohol vstúpiť do toho ticha, do toho stretnutia s Pánom. Aj to je ďalšia vec, že niekedy nedokážem sa stretnúť s Pánom, lebo nevytvorím mu na to priestory, čas, svoje srdce, také akoby stále uponáhľané. A to je tiež také obdobie postu, že zastaviť sa, aby Pán ku mne prehovoril, aby ma oslovil, aby sa dotkol. A Boh to chce urobiť, ale potrebujeme za my mu otvoriť naše srdce.
Ešte jednu skutočnosť spomeniem z pôstneho obdobia, a to je 5. pôstna nedeľa, kedy sa pred našimi očami zahaľuje kríž.
To sú tie symboly, ktoré hovorím vonkajšie, ktoré sú veľmi dôležité, že aj takýmto vonkajším znakom sa prejavuje to, čo je naše vnútro. Napokon aj začiatok pôstneho obdobia, poznačenie popolcom, že to nie je nejaký len formalizmus, že nejaký popoludná tam dávate na čelo a poznačiť, že čo to je, že predsa srdce je dôležité. Samozrejme, o tom nikto nepochybuje. Totiž každý vonkajší úkon je o to silnejší, o koľko viac je stotožnený, je hlbšie, čo najlepšie prepojený s tým, čo prežívame vnútri. To znamená aj tieto symboly, že zahalenie kríža, že sa nám kríž akoby stratí z pohľadu, to je preto, aby nás to trošku vyrušilo, že stále máme na očiach a zrazu sa nám stratí. Tu na Spiši máme mnohé vzácne gotické chrámy a gotické oltáre, Spišská kapitula, Levoča a Kežmarok, kde na začiatku pôsobného obdobia sa zvyknú zatvárať, sú to krídlové oltáre, kde na tej strane, ktorá je celý rok otvorená, sú radostné výjavy zo života Pána Ježiša, Pany Márie, svätých, a na tej, ktorá sa zatvára, aby bola viditeľná len cez pôst, sú zobrazenia krížovej cesty, umučenia, utrpenia, Getsemani, bičovania, trním korovania. Čiže už aj vtedy, v stredoveku vedeli, že potrebujeme to radostné, slavnostné zahaliť, aby sme trošku vyrušili toho človeka, že čo sa deje, nevidím ten hlavný oltár, nevidím tam nášho patrona, svetca, alebo Panu Máriu, že čo sa deje. Tak aj s tým zahalením kríža je to tak, že čo sa deje, nás to zrazu vyruší, že je zahalený kríž. Práve preto, aby sme si tú hodnotu kríža ešte viacej uvedomili. Hodnotu kríža, to slovo je u nás aj v slovenčine spojené s čímsi bolestným. Každý má svoj kríž a postil ma takýto kríž. Vieš, ani sa nepýtaj, mám takýto kríž v rodine. A keď to počujeme, tak máme na mysli čosi negatívne, čosi, čo nás zasialo, bolesť, utrpenie, nejaký problém. Je zaujímavé, že kresťanstvo to otočilo a o kríži sa začalo hovoriť ako o symbole víťazstva. V tomto znamení zvíťazíš, povedal v zjavení Boh cisárovi Konštantínovi, keď išiel do bitky, lebo to znamenalo aj slobodu pre kresťanstvo, slobodu pre Ježových učeníkov. A naozaj, že my skúsme aj toto zmeniť, tú optiku, na tú piatu pôstnotu, takzvanú smrtnú, niekedy sa nazýva nedeľa práve preto, že sa zatvára, alebo zahaľuje tu kríže, že zmeniť optiku nazerania na kríž, že kríž je znamením víťazstva, kríž je znamením našej viery, našej spásy. Páči sa mi vyjadrenie, ktoré ja si od chlapca nosím, že kríž to je symbol lásky, že pozri, takto ťa milujem, takto ťa milujem. Že kresťan nepozerá, že pozri, koľko ten Ježiško kvôli tebe vytrpel, ale pozri, koľko lásky som ti prejavil aj cez tú smrť na kríži. A to je úplne iný pohľad.
V pôstnom období budeme slaviť ale aj dve slávnosti. 19. marca to bude slávnosť svätého Jozefa, ženícha pre blahoslavenej Panny Márie, a 25. marca slávnosť zvestovania Pána. Poďme si k týmto dvom slávnostiam pár slov povedať.
Svätý Jozef je môj obľúbenec, to hovorím celkom verejne a rád. Je to veľmi vo mojej osobitnej úcte ho mám, tohto svetca, kvôli tomu, čo, ako nám ho predstavuje Božie slovo, Sväté písmo. V Svätom písme je to Boží muž, ktorý je pri svojej manželke Márii. Týmto aj pozbudzujem a pozdravujem manželov, otcov. Aký silný máte vzor. Pamätajte na to. Utiekajte sa k Jozefovi. Zaujímavé je, že cirkev si zobrala Jozefa ako svojho patrona. Že je patronom Svätej cirkvi. Nemáme patronov mesta, obcí, farností, nejakých spoločenstiev. A cirkev samotná si povedala, že však veríme Ježiša Krista, aj samozrejme, on je náš jediný spasiteľ, že kto je tým ochrancom Svätej cirkvi? Jozef. Ale to je nádhera, lebo to je to prepojenie, tak ako si bol ochrancom Svätej rodiny. Ježiša, Márie, tak Jozef teraz ochraňuje svetu cirkev, to Ježiša prináša svetu. Tak aj toto je také pekné, že Jozef je aj takýmto ochrancom svetej cirkvi. A potom Božie slovo o ňom hovorí ako človekovi spravodlivým. Bol to Jozef, bol muž spravodlivý. To je ten starozákonný Abraham, ktorý uveril ty Božie prisľúbenie a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Počítalo sa to za prejav dôvery v Boha. A toto robí Jozef. Jozef hovorí, neboj sa, Boh mu hovorí, neboj sa, vziať si Máriu za svoju manželku. A Jozef uverí tomuto Božiemu slovu. Poslúchne a stane sa to požehnaním pre neho. Jozef, ktorý hľadá naozaj Božiu vôľu. Si spomínam, ako sme slávili rok svätého Jozefa. Ešte to bolo počas pandémie, keď svätý otec František vyhlásil tento rok a to bola Božia prozreteľnosť. Lebo ten svätý Jozef sa teší veľkej úcte v našich rodinách, farnostiach po celom Slovensku. Nie dvary kostola, kde by nebola socha svätého Jozefa. Celý mesiac marec je mu zasvetený osobitnej úcte k svätému Jozefovi. Aj na to pamätajme vo svojej modlitbe, litánie k svätému Jozefovi, deviatne k svätému Jozefovi, modlitby k svätému Jozefovi. Každý večer sa modlím k svätému Jozefovi. O slávny patriarcha, svätý Jozef. Tak preto aj pozbudzujem, že zamilujme si tohto Božieho muža, tichého, skromného, pracovitého vzor, taký veľký, že dokonca v Svetom písme povedal Ježišovi, nie je to tesár, syn tesára? Že takto má označenie, nie že syn Jozefa len, ale že syn tesára, že tú prácu tam spomenul. Že aj toto je pekné, že práve ten rozmer takej práce, toho živobytia je tam zachytený. Druhý sviatok, slávnosť zvestovania Pána. Keď slávim tento sviatok, tak vždy sa prenesiem do Nazareta. Tam to začalo. Dejiny spásy. Že keď povieme, kedy začali už tak konkrétne dejiny spásy, samozrejme. Od večnosti Boh mal plán s týmto svetom na zachrániť. Ale to konkrétne, že už to začalo, už to ide, je zvestovanie v Nazarete. Keď Boh posiela aniela Gabriela, aby zvestoval Panne Márii z Nazareta, že budeš matkou Božieho syna. Tajomstvo vtelenia. Tajomstvo vtelenia to je, tak ako to hovorí, názov, ktorý odráža to, že pre tajomstvo len skláňame hlavu. To chcem pripomenúť v liturgii, keď sme hovorili trošku o symboloch, že dvakrát do roka si kľakáme, keď sa vyznáva viera, verím Boha, a to pri slovách a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Robíme to na Božie narodenie, lebo Boh sa stal človekom, narodil sa, a robíme to na zvestovanie Pána. Kľakneme si na kolena. Prečo to robíme? Kľakáme pred tajomstvom. Nič iné. Lebo ako vyjadriť inak úžas, obdiv na to, čo Boh je vynaliezavý v tom, ako zachrániť ľudstvo. Vynaliezavý je v tom, že povedal, nepošlem svojho aniela, nepošlem nejakého posla, proroka. Pošlem vlastného syna. On poslal vlastného syna. Ako hovorí evanjelista Ján, lebo Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Preto kľakáme pri vyznaní viery. Lebo jediné, čo môžeme urobiť, to najlepšie je pokľaknúť pred nesmiernou láskou, ktorou Boh miluje tento svet a poslal nám svojho syna, ktorý tento sviatok nám pripomína, začína jestovať pod srdcom Panny Márie, v lone Panny Márie sa počal. Preto je to deň, keď sa modlíme a ďakujeme za všetky mamy, ktoré dovolia, aby sa ich deti počali, aby sa narodili. A ďakujeme tiež za všetkých tých, ktorí sa starajú naše rodiny. Za všetkých tých, ktorí vyvíjajú úsilie, aby každé dieťa sa mohlo narodiť. Každé počaté dieťa. Preto tento sviatok je tak dôležitý, lebo je to konkrétny začiatok našej spásy, záchrany ľudstva. Pripomenutie zase. Takto Boh miluje svoj ľud. Boh neopúšťa svoj ľud. Boh miluje tento svet. Boh miluje mňa, teba.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a pôjdeme do záverečného vstupu.
Cool. že svojho syna nám dal. Boh tak miloval svet, že svojho syna nám dal. Nekonečná
Spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský je hosťom v relácii Od ucha k duchu. Otec biskup, minulú prvú pôstnu nedeľu sa konala aj jarná zbierka na charitu. Ty si aj spomenul, že je to rozmanitosť služieb tejto inštitúcie Spišskej katolíckej charity. Ako vnímaš túto inštitúciu a jej pôsobenie?
Veľmi som vďačný, že máme Spišskú katolíckú charitu. Aj týmto prostredníctvom vás chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pracujú alebo pracovali pre dobro Spišskej katolíckej charity a najmä pre tých, pre ktorých sa stará táto charita. To sú najmä chorí, starí, trpiaci, vnúdzi, opustení, zavrhnutí nejakým spôsobom, skúšaní životom, aj tou neláskou, neprijatím zo strany druhých ľudí. A práve tá rozmanitosť je krásna, lebo je to Božia. Božia vlastnosť. Boh je rozmanitý v tom zmysle tých darov, talentov, ktoré nám dáva. A aj tá naša služba je taká. Pán Ježiš hovorí, bol som hladný, dali ste mi je smedný, bol som vo väzení, bol som pocestný. Tiež je to rozmanité. A tak aj som veľmi vďačný za všetky tie služby, ktoré robí Spišská katolícka charita. Pomáha starnúcim, starým ľuďom. To hovoríme o denných stacionároch. Hovoríme o agentúre tej domácej služby, keď prichádzajú do domov tých starnúcich ľudí, starých ľudí, ktorí možno zostali sami, lebo ich deti sa odsťahovali kdesi do inej časti Slovenska alebo zahraničia. Nemá sa kto postarať aj o tie, také poviem, základné potreby, aby mali tú svoju takú ľudskú dôstojnosť. Či je to strava, či je to poupratovanie, taká aj lekárska, ošetrovateľská starostlivosť, poupratovanie. Ďakujem tie aktivity, ktoré pomáhajú aj dôstojne zomrieť. Máme hospic v našej spiskej diecéze v Ľubici. Je túžbou, aby možno pribudli postupnejšie ďalší hospic, lebo považujeme to za veľmi dôležité, aby človek má svoju dôstojnosť, aby sme ju zachovali, lebo sme na obraz Boží stvorení. My ju máme v sebe, tú dôstojnosť. Starostlivosť o matky s deťmi. Veľakrát sú to samotné, teda slobodné mami, ktoré zostali, alebo bol tam nejaký problém v rodine, násilie, museli odísť. A my nie sme pre to. Charita neodsudzuje. Charita nepozerá, z akého je politického tábora alebo nejakého sociálneho prostredia. Lebo to nás Ježiš učí. Milosrdný Samaritán, ktorý sa zastavil pri tom dobytom, si nepýtal od neho, ukáž mi voličský preukaz, ukáž mi tvoj príjem alebo tvoje zázemie, ale videl človeka v núdzi. A túto rozmanitosť pomoci naozaj ľudí, aj napríklad detí so špeciálnymi potrebami, vojna na Ukrajine, pomoc utečencom, pomoc priamo v tejto krajine, kde sa posielajú pomoc aj humanitárna, aj materiálna, aj ľudská. Za to som vďačný a chcem sa poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle aj za túto zbierku, za ich pomoc finančnú, materiálnu. My Slováci máme ešte stále dobré srdce, že vieme, že sú ľudia, ktorým nebolo dopriaté mať sa možno tak dobré ako my, alebo majú to ešte ťažšie, ako to máme my. A je pekné, že na to nezabúdame a pamätáme. A zo srdca vám za to ďakujem.
V týchto dňoch prebieha v kňazskom seminári aj stretnutie vedúcich ministrantov. Otec biskup, čo má za cieľ takéto stretnutie?
Ideme spomínať, neviem, či ty si, Pavol, ministroval ako chlapec, ale ja áno. A som vďačný mojim starším bratom, ktorý ma ako 5-6 ročného zavolali, ideš ministrovať. A potom tiež sám som bol niečo ako vedúci tých ministrantov. Je to taká naša pomoc pre nich, že aby tú službu toho vedúceho ministranta robili dobre. Páči sa mi také prirovnanie, ak nás počúvajú už takí dospelí, tí podnikatelia a manažéri, tak som počul, že také vysvetlenie, že aký je rozdiel medzi manažérom a medzi lídrom. Manažer robí dobré veci. Líder robí dobré veci dobre. A toto my chceme od tých ministrantov. Nestačí len robiť dobré veci, že ty ministruješ, ty pomáhaš kostol pánu farárovi, alebo pomáhať. Ja som vďačný, chalani, ktorí ma teraz počúvate, tak som vám vďačný za to, že vás máme vo farnosti a ministranti. Ďakujem rodičom, ktorí pozbudzujú svojich detí, svojich synov, že poďte ministrovať, alebo starých rodičov, ale my chceme, aby nielenže robili dobré veci, ale aby tie dobré veci aj robili dobre, aj liturgicky správne, aj tak s takou vzťahom medzi chalanmi, ako to má byť v sakristii, aby to bolo také pekné, dobré, aby boli naozaj taký, že aj tá pani kostolníčka, pán kostolník nemusí po nich moc kričať, že ticho ste v sakristii, správajte sa, že aby mali veľkú úctu aj k tomu, že sú blízko pána Boha, blízko kňaza. Tam sa rodia kňazské povolania. Tam sa rodilo aj moje povolanie. Od maličkého chlapca som ministroval blízko pri kňazovi. Viete, byť blízko pri kňazovi je aj výsada, ale aj veľké riziko, že sa vám to zosvetáčti. Pamätám si na jedného z našich kňazov, pánov farárov, ktorý bol v mojom rodisku, ktorý povedal, keď som ministroval, František, pamätaj, minulosť nám ukazuje, že z najväčších ministrantov sa stali neraz najväčší ateisti, najväčší odporcovia cirkvi. Prečo? Lebo sme blízko. Ministrant sa až dotýka kňaza liturgických predmetov, kalicha, kníh. Je veľmi blízučko. A to nás môže niekedy aj pokaziť. Že sa to zosvetáčti. Môže nás to priviesť veľké hĺbke. A tam sú tie kňazské povolania, za ktoré sa tiež modlíme. Ale chceme najmä ich tak aj pozbudiť k takej radostnej službe a poďakovať. Ďakujem naozaj ja všetkým rodičom, starým rodičom, za to, že pozbudzujú, aby ministrovali, ale nie samozrejme ako prestíž, ale ako služba. Keď som bol v Kežmarku a keď mi niekedy povedali, že pán dekan, tých ministrantov je málo, tak ja si pamätám jednu nedeľu takýto oznám povedal. Bratia a sestry, mám pre vás radostnú správu. Ministrantov máme dosť. Sú to vaši synovia a vnuci. Stačí ich len poslať. Tak oni sa aj zasmiali, aj zvážnali, lebo mi povedali, máte málo ministrantov, máte vnuka, syna? Máme, pošlite, on nepôjde. Tak už viete, prečo ich nemáme dosť? Takže preto, ministrantov máme dosť. Sú to naši synovia, vaši synovia, vnuci. Len ich pošlite, pozbuďte. Niekedy je to aj príklad. Ja som vďačný, že tá mama ide so synom spolu do kostola. Oblečie ho v tej sakristii, lebo počká ho po svätom mši, alebo rodičia idú spolu, otec ide so synom, privedie ho, starý otec, poď, ide s ministrom, ale on ide s ním. Ešte ho tak pozbudí, že ja som s tebou ministroval, keď som bol v tom veku, ja som ministroval. Dokonca sú farnosti, kde otec so synom ministrujú. Sú také farnosti, dospelý otec, hej, má 30, 40 rokov, jeho syn má možno 15, 17, 18, ministruje s ním. To je pekné, lebo je to služba. Neznamená, že ministrant znamená, že hneď to sú len malé deti. To sú aj dospelí, dospievajúci muži, chlapci. Nachádzajte aj tento spôsob služby pri oltári.
Ty občas prekvapíš veriacich vo farnosti, kde príde slúžiť nedeľnú svätú omšu. Poteší ťa, keď sú okolo oltára ministranti a napríklad aj takí starší?
Áno, mňa to vždy poteší. A som rád, keď aj ich môžem zapojiť do tej služby, lebo oni majú takú trému, veď aj ja som mal trému, že pán biskup, keď ja to neviem, ako sa vám tá čiapka, mitra, odborne nazýva, ako ju mám držať, kedy mám ju podať, alebo tú bakulu, to znamená pastorál, taký je presne názov tej palice, pastor, alebo to je pastier a iné veci. A ja mu tak hovorím, neboj sa, ja ti to poviem, zavolám ťa. Ja sa často pýtam, že ako sa voláš a že prečo? No aby som ti vedel povedať, Tomáš, poď, prinies mi mitru. Cez svetovšu. On to nemá odkiaľ vedieť. Takže ja sa vždy poteším, keď mám ministrantov okolo seba a chcem ju aj pozbudiť, že nebojte sa, je to taká radostná, pekná služba, ale zároveň ich pozbudzujem k zbožnosti. K zbožnosti, že ten celý Boží ľud v tom chráme, keď vidí ministranta zbožného, ako si vie úctivo sa prežehnať, pokľaknúť, kľačí, ako úctivo slúži tú svetú omšu, slávi, teda pomáha, aj v tom zmysle myslím, a on je na pozbudenie nás všetkých, aj pre mňa. Veď ja niekedy vidím, že ako sa ten ministrant ku mne otočí, ako drží pekne túto purifikátorium, ako priniesie ten kalich. Ja som pozbudený, vrajím. Niekto ťa to musel veľmi dobre naučiť. Buď je to pán farár, alebo ten vedúci ministrantov, alebo rodičia, ktorí mu pomôžu. A za to som vďačný, aj za tú takú, poviem, liturgickú výchovu, ktorú niekedy dá ten pán farár, pán kaplan, niekedy je to katecheta, učiteľ náboženstva, ktorý vezme tie deti do kostola, vysvetlí im prečo, čo, na čo slúži v kostole, rodičia, ktorí povedia a najmä pozbudzovať k tej takej úcte. Že my sa pojíme v kostole, že nie sme na ihrisku. A ten príklad môže byť príkladom pre ostatných.
Otec biskup, otvorme ešte jednu tému. V deň liturgickej spomienky Panny Márie Lúrskej boli v spiskej diecéze ustanovení 6 misionári milosrdenstva. Ak by si trošku vysvetlil tento pojem a ich funkciu.
Bolo to rozhodnutie svätého Františka, keď bol rok milosrdenstva, že on zveril isté špeciálne fakulty, sa to nazýva. To znamená právomoc oslobodiť od hriechu, s ktorým je spojený aj trest. To sa nazýva delikt. Istým kňazom tie, ktoré boli dovtedy vyhradené len Svätému Otcovi. Príklad poviem, zneúctenie sviatosti oltárnej, zneúctenie Eucharistie, keby sa stalo. Tak je to tak vážna vec, samozrejme musí to byť úmyselné, vedomé, dobrovoľné. Nie je tak, že nedopatrným padne Svätá Hostia, tak toto nie je úmyselné, hej, napríklad pri svätom príjmaní. Však treba so všetkou starostlivosťou, je to najsvätejšia sviatosť, pristúpať k tomu. Ale keby to bolo úmyselné, veľké zneužitie, tak to patrí Svätému Otcovi, alebo voláme Svätej Stolici. A Svätý Otec dal tieto právomoci práve kňazom, ktorý my nazývame misionár milosrdenstva, aby napríklad pre takéto prípady mohli dať nielenže rozrešenie, ale aj oslobodiť od tzv. Cenzúry, oslobodiť od toho trestu, ktorý je s tým spojený. A preto je to také dôležité. Na Slovensku boli, myslím, dvaja. Je páter Zamkovský a, myslím, brat Felix Tkáč. Tí boli dvaja teda misionári milosrdenstva. A ja som sa rozhodol požiadať Svätého Otca, aby to rozšíril. Tak sme dostali dovolenie 6 kňazov. Aj preto, že páter Zamkovský má svoje misie, ktoré chodia redemptoristi v svojej povinnosti po celom Slovensku. Toto sú kňazi, ktorí sú určení pre spisku diecezu, ale môžu vykonávať, keď niekto príde za nimi z celého sveta, môžu túto službu vykonať teda aj z iných častí Slovenska. Teším sa tomu, lebo je to tiež jeden prejav toho jubilejného roka, keď chceme naozaj, ak by bol takýto prípad, čo verím, že sa stávajú výnimočne, bo už potom tie detaily ďalších niektorých tých trestov, s ktorým je spojená tento hriech a trest aj týchto deliktov, ak by potreboval niekto, tak sa dá obrátiť, že ak bola nejaká neistota, ale sú to sú zverejnené v kódexe kanonického práva, že ktoré sú to tie delikty, tak preto, ak by bola takáto ťažkosť, tak a úprimne ľutuje, má, chce sa napraviť, pochybenie uznať. Ja tam spomeniem ešte, že keby sa kňaz napríklad dopustil priameho prezradenia spovedného tajomstva, tak to je tak vážna vec, že len Svätý Otec môže zbaviť toho trestu, ale preto sa aj milosrdenstva. Alebo keby niekto rozrešil spolupáchateľa, kňaz, ktorý by rozrešil spolupáchateľa proti šiestemu Božiemu prikázaniu. To je tak vážna vec, že cirkev si to vyhradzuje, že len Svätý Otec, ale dal túto pravomoc Svätý Otec práve týmto misionárom milosrdenstva. Preto, lebo chceme, aby naozaj tí, ktorí úprimne s kajúcim srdcom ľutujú a chcú zmeniť, aby im bolo umožnené pristúpiť k tomu Božiemu milosrdenstvu.
Spomeňme ešte dve podujatia na celoslovenskej úrovni. 28. marca je to 24-hodinová iniciatíva, bo kajúcna iniciatíva 24 hodín pre pána. A potom národná púť Slovákov do Ríma začiatkom apríla.
To prvé podujatie 24 hodín pre pána, to je tá príležitosť. Svätý Otec to zavedol, František, a vyzval kňazov, aby boli 24 hodín k dispozícii Svätej spovede. Samozrejme, veď máme celý rok na to, ale možno, že naozaj takým zvýraznením jeden deň, 24 hodín, že keď sa kňazi dohodnú napríklad v dekanátoch, že neznamená, že jeden kňaz to má tam byť deň, noc, 24 hodín, ale keď sa dohodnú v rámci farnosti väčšej, pán farár s pánmi kaplánmi, isté časové úseky, alebo v dekanáte, že môže to byť pre tých, ktorí majú istým spôsobom nejaký blok, a že potrebujú možno viacej anonymity, súkromia, možno majú také pracovné zaradenie, že má cez deň má nejaké dvanástky, pracuje, alebo má deti, nedá sa odbehnúť. A večer deti uloží, môže prísť, sa s kňazom chce sa porozprávať, to nemusí len o svätej spovede, ale aj duchovného rozhovoru. Tak toto je táto prvá aktivita, ku ktorej chcem pozbudiť mojich spolubratov po celom Slovensku. Je to 24 hodín, sa nazýva pre pána. To znamená, nerobíme ich pre seba, ale pre pána Ježiša, že chceme ich venovať, aby sme boli bližšie k pánovi a ten, kto chce sa smieriť s Bohom, porozprávať o duchovných veciach. No a druhá vec, áno, národná púť Slovákov od 3. do 6. apríla v rámci jubilejného roka je to príležitosť prejsť baziliky, je to príležitosť ísť tam, kde sa zrodil tie jubilejné roky v cirkvi. Pôvodne v Biblii, ale v cirkvi. Prvý jubilejný rok 1300, rok 1300, Bonifác VIII v Ríme. A potom takto stále pokračovali, až dnesko prišli tie možnosti, že aj iné chrámy po celom svete, takzvané jubilejné chrámy. Ale vždy prvým miestom slávenia jubilejného roku je Rím, a Svätý Otec vždy pozýva, príďte tu do Ríma, preto aj to množstvo tých podujatí, tých príležitostí, že je jubileum umelcov, jubileum kňazov, jubileum ministrantov, teda bol diakonov, manželstvo, rodiny, vždy v Ríme, pretože práve sväté brány sú jedine v Ríme a potom tam, kde Svätý Otec dá špeciálne dovolenie, ale aj to chcem vysvetliť, že naše jubilejné chrámy na Slovensku nemajú sväté brány. Sú jubilejné chrámy, môžeme získať odpustky, ale to, čo nazývame sväté brány, sú v baziliky, ktoré sú určené v Ríme. Využijem aj to, že rád pozvem tých, ktorí idú zo Slovenska na túto púť do Ríma, že sa teším na stretnutie s vami v týchto bazilikách. Bude tam aj Svätá omša, bazilike svätého Petra, Santa Maria Maggiore, svätý Pavol. Bude tam stretnutie so svätým Otcom. Že verím, že to bude pre nás všetkých takou radostnou príležitosťou obnoviť našu vieru, ale aj vernosť svätému Otcovi. Pozrite, Cyril a Metod z nášho územia Veľkej Moravy putovali do Ríma. Tým vyjadrili aj úctu a poslušnosť svätému Otcovi. A my tiež takto putujeme z našej krásnej, milovanej krajiny do Ríma, aby sme znova obnovili svoju jednotu s tou univerzálnou cirkvou, so Svätým Otcom, vernosť Svätému Otcovi, vernosť učiteľskému úradu cirkvi. To je veľmi dôležité v dnešnej dobe, keď sme svedkami, žiaľ, niekedy aj vnútri cirkvi, takých niektorých názorov, že Svätý Otec nám nebude hovoriť a učiteľský úrad nám nebude rozprávať, ako máme žiť a my máme to evanjelium takto pochopiť a to je Pán Boh nám ozjavil, že veľmi vždy tak pozbudzujem. Domnievam sa, že prvou vlastnosťou zo všetkých, ktorú by som sa mal aj ja a chcem sa vyznačovať, je poslušnosť. Že poslušnosť je prvou vlastnosťou, ktorá je aj Božou vlastnosťou. Božia Matka, keď sme hovorili o tom sviatku zvestovania Pána, keď anjel hovorí, že to bude Duch Svätý zostúpiť na teba, ona odpovedá, hľa, služobnica Pána. Som Pánova služobnica. Poslušnosť. Nech sa myslím podľa tvojho slova. Tá poslušnosť je aj cez cirkev, ktorá je tou nevestou Kristovou.
Využijem ešte, otec biskup, príležitosť, aby sme v tomto pôstnom období trošku približili bolestný ruženec. Tak poďme k preddesiatkom. Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum, Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu a Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
Áno, začneme vždy týmito preddesiatkami a tými tajomstvami, tými zvolaniami, ktorých prosíme a si všimneme, na čo sú zamerané, na tie mohutnosti. A rozum, potom je tam vôľa a pamäť. Prečo je to dôležité? Pretože tam sa vyznačuje konanie človeka. Rozumom my poznávame, čo máme robiť, spoznávame tú pravdu o svete, o sebe, o veciach, o Bohu, ale je dôležitejšie druhý krok a to je vôľa. Lebo vôľou znamená, že my to aj konáme. Niekedy aj vieme, čo máme robiť a nerobíme to. Že vieme, že rozum áno, ale ešte aj to pohnutie vôle je dôležité. A potom pamäť, práve pri tom bolestnom ruženci je zaujímavé, lebo pamäť znamená aj minulosť. A v čase pôstu to je to pokánie, to je to obrátenie, že my aj z tej pamäti vyťahujeme možno aj minulé hriechy a prosíme o ich odpustenie. Že aj to je tá pamäť. Ale pamäť znamená aj to, že Pane Ježišu, chcem pamätať, čo si ty urobil pre mňa. Že ktorý sa trpel, krvou potil, bol bičovaný pre mňa, pre moju spásu. Že nezabúdať, Pane Ježišu, nezabúdam, čo si urobil pre mňa. Že to si sa z lásky ku mne obetoval.
Ak sa celkovo pozrieme na ten bolestný posvetný ruženec, čo nám môže povedať? Čo si z toho môžeme zobrať ako povzbudenie?
On zachytáva posledné hodiny Ježišovho života. Že kým ostatné tie tajomstvá sú roky od radosný, ktorého si počala z Ducha Sveta, až ktorého si v chráme našla, 12-ročný Ježiš v chráme. Svetla, svoje verejné účinkovanie, 3 roky verejné účinkovanie, slávnostné je zoslanie Ducha Svetého na nebu za tie Panny Márie a tak ďalej, korunovanie. Ale bolestný je v tom zvláštny, že to sú posledné hodiny Ježišovho života. Tam je to sústredené. Tam je tá spása. Getsemanská záhrada, to je štvrtok večer, bičovanie, trním korunovanie, to je piatok do poludnia a potom ukrižovanie a smrť na kríži. Že len niekoľko hodín, ako by všetko sa zrazu skoncentrovalo len do niekoľkých hodín. Je zaujímavé, že to veľmi korešponduje so Svätým písmom. Že keď čítame evanjelia, tak o tom, čo Ježiš učil, hlásal, je také rozpláčnejšie, že raz povedal tú podobenstvo, raz robil taký zázrak. Ale potom sa to zrazu akoby koncentruje v tom evanjeliu, že tí evanjelisti krok po kroku hovoria, ako to bolo pri poslednej večeri, ako to bolo v Getsemanskej záhrade, odtiaľ, že ho viedli ku Annášovi, potom ku Pilátovi a tak ďalej. Že veľmi tak detailne, podrobne. Doslova až každú minútu, hodinu toho, tých posledných hodín Ježišovho života. Prečo je to tak? Lebo aj tým chce evanjelista povedať, toto je to najdôležitejšie. Už sa približuješ ku tomu jadru, ku jadru posolstva kresťanstva. A toto je aj ten bolestný ruženec. Že ten bolestný ruženec, tých 5 tajomstiev sa veľmi koncentruje tak detailne, že bičovaný trním korony, kríž niesol. Však to nemohlo byť v jednom tajomstve. Dobre, ktorý si vytrpel kvôli nám utrpenie a mohlo byť jedno tajomstvo. Ale to bola púť aj pútnikov kresťanov, ktorí prichádzali do Svätej Zeme, že keď chceli niečo lepšie prežiť, hĺbšie si to uvedomiť, tak to si tak viacej podelili. Že aj keď prídeme do Baziliky Božieho hrobu, tak povie Tu Pane Ježišovi zliekli šaty, tu ho ukrižovali, tu ho zložili, tu ho položili, aby ho pomazali potom voňavými olejmi, tu ho uložili. Že prečo to takto drobili, aj kaplnky tak vznikli? No preto, lebo to je tak vzácne tajomstvo, že to nemôžeš urobiť len všetko jedným razom. Ale aby si to tajomstvo lepšie prežil, precítil. Toto je práve bolestný ruženec, ktorý sa tak zrazu spomalí oproti ostatným tým tajomstvám a povie, počkaj, postupne, najprv ako sa krvopotil, ako Pilát vypočul, bičoval, ho dal trním, že spomal, lebo to sú tak vzácne chvíle, aby ti nepretieklo pomedzi prsty len tak. Že aby si to naozaj tak čo najhlbšie prežil, stotožnil sa s Ježišovým umučením a zmrtvých staním. Pozrime si, sú to aj príklady svedcov, že mnohé tie tajomstvá zo života svedcov, že keď išlo o utrpenie a bolest, tam najviac boli. Teraz si spomína sveta Brigita, ktorá má rozjímanie o bolestiach Ježiša Krista, svätý František, ktorý má stigmy, sveta Rita taktiež utrpenie, nie? Má stigmu na čele po trňovej korune. A to boli svätí, ktorí akoby pri tom utrpení Ježiša Krista tak zastali v dobrom, to najlepšom. Lebo tam si uvedomujeme, ale tu sme už v tom jadre toho kresťanstva, tej obety Ježiša Krista. Že tu je to po vyvrcholenie, že prečo sa ten Boh v Ježišovi Kristovi stal človekom? Práve preto to. Toto je pre teba, pre tvoju spásu.
To prvé tajomstvo, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Čo k nemu si môžeme viac povedať?
V Getsemanskej záhrade sa nám Ježiš ukazuje najbližšie našej ľudskej prirodzenosti. Lebo tam evangelisti hovoria, že prežíva strach, prežíva úzkosť. Prosí, modlí sa Otca, ak je možné od ním odo mňa tento kalich. Nie, aj my sa niekedy modlíme, prosím, Otče, ak je možné, nech toto a toto, táto choroba ma nepostihne, ak toto, nech toto nešťastie sa u nás nestane. Ale dodáva Ježiš, nie moja, tvoja vôľa sa stane. Tam je nám veľmi blízky tým, čo aj my niekedy v živote prežívame, tie úzkosti, obavy, ťažkosti, ale zároveň nám aj blízky v tom, že nám dáva hneď aj návod. Nie moja, tvoja vôľa, nech sa stane. To je odvolávka na Otče náš. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak je na zemi. To, čo Ježiš naučil učeníkov v modlitbe, to tu ukázal na vlastnom živote. Že ako tú prosbu Otče náša žije on sám. Buď vôľa tvoja.
Druhé tajomstvo, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
Pri tomto rád spomeniem, že to rímske bičovanie podľa archeologických výskum bol nesmierne hrubé. Tam sa často hovorí o tom, o tej rúčke, na ktorej boli tie kožené remienky pripevnené a zakončené guľôčkami a háčikmi, a boli viacero tých remienkov, že to nebol len jeden bič, že jeden povraz, ale viacero, aby znásobili tú bolesť, a hovorí sa, že o háčikoch, aby dokonca vytrhli alebo zarezali sa do tela. Hej, čiže veľké utrpenie. Mnohé tie také lekárske správy hovoria, že už aj toto vydržať, že veľakrát to končilo smrteľne, to bičovanie, že nielen pri Ježišovi, ale pri iných. A vždy to bolo, tam nebol stanovený počet úderov. Židovstvo malo. Židovstvo nepoznalo bičovanie, židovstvo poznalo palicovanie palicou, a nesmelo byť tých úderov viacej ako 40. Nesmelo. Čiže dokonca aj, ak by som sa prepočítal, tak mal ten palicovaný dostať len 39. Lebo čo ak by bolo 40-41, tak radšej daj 39. Ale Rímania toto nepoznali. Čiže tam to bičovanie bolo úplne buď na tom vojakovi, alebo ten, kto to nariadil, že povedal už dosť. Ale tam sa mohlo ísť až do smrti. Nevieme, neboli sme pri Ježišovi, že ako to bolo, ale tu to utrpenie je tak aj matateľné, poviem aj tými poznatkami, ktoré máme, že Ježiša, keď bičovali, tak tam bolo naozaj tá fyzická bolesť obrovská.
Tretie tajomstvo, Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
A ten evangelista povie, že ho pozdravovali, klaňali sa pred ním a buď pozdravený židovský kráľ a bili ho a hovorili mu, hádaj, kto ťa udrel. Je zaujímavé, že chcem spomenúť evanjeliu podľa Matúša, že mudrci prichádzajú, aby sa poklonili kráľovi, aby sa mu poklonili, priniesli dary. A na konci tohto evanjelia vojaci kľakajú pred Ježišom, aby sa mu posmievali. A tiež hovorí, zdrav buď pozdravený židovský kráľ. Že to sú dve miesta, kde sa použije slovíčko, že je židovský kráľ pri narodení ale preto by som sa upoklonil pri utrpení, preto by ho zosmiešnil. Ja v tomto vidím aj také rozjímanie nad tým, že prečo prichádzaš ku Ježišovi. Aby si sa mu poklonil s mudrcami, alebo aby si ho zosmiešnil, ako bolo pri trním korunovaní. Trnie korunovaní nebolo preto, aby sa mu poklonili, ale aby mu spôsobili bolesť, aby sa ho vysmiali. A tu chcem pripomenúť, že nie je len fyzická bolesť, ale aj duševná bolesť. Aj mnohí trpia nie len telesnými chorobami, ale duševnými. Aj na to treba pamätať a modliť sa, aby aj oni potrebujú uzdravenie. Dokonca sú aj také, ktoré nie sú, poviem, choroby v zmysle klasifikovaných, ale veľakrát to sú naše bolesti, úzkosti, mama, ktorá, rodičia, ktorí prežívajú úzkosti o svoje deti, alebo sú utrápení, ubolení, že ako ich žijú dospelé deti, alebo nejaké rozbité rodiny, rozvadené kvôli nejakým dedičným konaniam a tak ďalej. Aj to sú bolesti. Čiže preto ja sa vrátim k tomuto tajomstvu. Prichádzam za Ježišom, aby som sa mu poklonil, alebo aby som ho zosmiešnil. Daj si odpoveď.
Štvrté tajomstvo. Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
Keď toto spomíname tajomstvo, tak ja tu rád spomeniem pobožnosť krížovej cesty. Že na tej krížovej ceste sú pády, na tej krížovej ceste je odsúdenie Pilátom, na tej krížovej ceste je Šimon, ktorý pomáha Ježišovi niesť kríž, možnosť prinútenia, ale pomohol. Veronika sa nespomína v Svetom písme, ale je tam v takej tradícii, že podal Ježišovi ručný šatku. To sú tí dobrí ľudia, ktorí nás v živote stretnú, keď nás postihnú zlé veci, zlé udalosti, že stoja pri nás. A sú tam plačúce ženy, ktoré Ježiš napomína nad sebou, nad deťmi plače, nie nado mnou. Takže aj toto tajomstvo, ktorý kríž niesol, môžeme aj prosiť za tie naše vlastné kríže, ktoré nesieme. Že Pane, aj nám daj silu. Ty si niesol kríž, prosím ťa. Pán Ježiš nechce, aby sme niesli jeho kríž, ale aby sme svoj kríž niesli. On povie, kto chce za mnou, nech zaprie sa sa. Vezme svoj kríž, nie môj. Čiže aj ten život nám prináša ťažkosti a tam sa osvedčuje tá vernosť, že toto ti život prináša, áno, ale popasuj sa, pros o Božiu milosť, pros Pána, nech ti pomáha aj v tej rodine alebo v osobnom živote, že zvládnu to a Boh ti dá milosť, ale pros ho o to, Pane Ježišu, pre tvoje bolestné utrpenie, pre nesenie ťažko kríža. Pomáhaj mi v tých situáciách, tých krížoch, ktoré mi ten život prináša.
Nože a napokon 5. desiatok, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
Pamätám si, a keď sa mi to dá, tak si to zachovávam, že keď sme sa modlili pobožnosť krížovej cesty, tak si tam modlitba, klanieme sa ti, Pane Ježišu Kristu, dobrorečíme ťa, si svojim krížom vykúpil svet, sme si poklekli a stali a kňaz sa modlí pred tým zastavením tú modlitbu. Ale keď prišli k tomuto zastaveniu, ktorý uzomrel na kríži, to je 12. zastavenie v pobožnosti krížovej cesty, tak som si tam vždy zostal kľačať celé to zastavenie. Ježiš zomiera na kríži. Že to je to najväčšie tajomstvo. Evanjelia hovoria, zatmelo sa slnko, aby akoby aj tá príroda, aby to stvorenstvo si uvedomilo, že tu zomiera Boží syn na kríži. Že akoby to všetko stíchlo, že sa zatmelo a po celej krajine bola 3 hodiny tma až do 3 hodiny popoludní, že ten smútok, tá bolesť, že, ktorá to naplňa, že veď nemá to byť len čosi také sentimentálne, ale je to realita, že Ježiš na kríži skutočne zomrel, skutočne trpel. A tu sa skláňame práve pre tou láskou, ktorú sme si aj v relácii rozprávali, že kríž nie je nástrojom umúčenia, ale že Ježišu, ja tu kľačím pred tebou s pokorou a vďačnosťou a obdivom nad veľkosťou lásky. A potom tie slova, tu si môžeme aj trošku spomenúť slova, ktoré pred smrťou Ježiš vyriekol, až po tú poslednú, oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, ale aj predtým odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Dnes budeš so mnou v raji. Je dokonané, žij s ním, hľa tvoj syn, hľa tvoja matka. Že mať aj toto také prerozímané, najmä v čítaní Svätého písma.
Otec biskup, čas dnešnej relácie sa naplňa. Na záver, aké by boli tvoje slova pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali?
Vyprosím vám všetkým, chcel som povedať, že radostné prežitie pôstneho obdobia, že aby to nevyznelo, že počkajte, pán biskup, to že nie je ani Vianoce, ani Veľká noc, ale radostné v tom zmysle, že to je evanjelium. Evanjelium v preklade znamená radostná zvesť. Radostná z toho, že sme vykúpení. že sme milovaní Božie deti, Boží synovia a céry. O tom je aj tento jubilejný rok, že sme pútnici nádeje. A želám nám aj sebe, že aby nám toto pôstne obdobie nám pomohlo prehlbiť si toto povedomie, túto pravdu. To nie je že želanie, to je túto pravdu. Že som Boží syn, som Božia dcera. Že Kristus ma miluje, Kristus sa obetoval aj za mňa, ale z lásky ku mne. Nie z hnevu a sprinutia, ale z lásky ku mne. Že Boh ma miluje a toto pôstne obdobie nám pomôže rásť v tomto synovstve a dcérstve, tak to nazvem, v tomto vzťahu k Bohu, aj tou cestou odprosenia, odpustenia a získania tých Božích milostí.
Za mikrofonom Rádia Lumen bol hosťom spišskej diecézny biskup monsignor František Trstenský, ktorý nás prijal na biskupskom úrade spišskej kapitule. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia. Thank you.